Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Чым патлумачыць віншаванне Александра Лукашэнкі з нагоды стагоддзя усебеларускага кангрэсу? І ці павіншуе ён беларускі народ праз некалькі месяцаў, калі будзе адзначацца стагоддзе незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Як вядома, некалькі дзён назад Александр Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў канферэнцыі, прысвечанай стагоддзю беларускага кангрэса, які, нагадаем, пасля трансфармаваўся, фактычна абраў Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, і якая абвясціла 25 сакавіка 18 года незалежнасць, дзень, які ўжо некалькі дзесяцігоддзяў адзначаецца ў Беларусі як дзень волі. Ну вось, Юры, чым патлумачыць вось такую нечаканую рэч? Я адразу скажу, што мне ў сацыяльных сетках нават даводзілася сустракаць меркаванне, што дарацца Лукашэнкі, ну, ясна, што не ён сам пісаў, а то пішуць дарацца звычайна, і прычым это ў любога прэзідэнта, неважна, якога аўтарытарнага, дэмакратычнага. Я думаю, што і Вацлаў Гавал, нават ведаю, што і Вацлаў Гавал не сам пісаў многія свае такого кшталту заявы. Але вось меркаванне такое было, што ну вот яны памыліліся, думалі, што гэта 17-ты год, рэвалюцыя, это нешта звязанае з бальшавіцкай рэвалюцыяй. І вот той самы кангрэс, які, як яны думалі, у 18-тым годзе абвясціў утварэнне БССР. Вот такая вот памылка. Ну, конечно, крыху экзатычная версія, але ці яна сапраўды рэальная, ці тут нешта глыбей. Але нават калі это не памылка, я думаю, што это не памылка, то, ну, прычыны гэтага яшчэ, мне здаецца, больш цікавая, чым бы гэта проста была памылка.
Ну, я не сказаў бы, конечно, што это нечаканае. То есть, скажам так, ён, в принципе, мог гэта сказаць, мог гэта не сказаць, але калі мы паглядзім як бы тэндэнцыю, трэнд, калі мы паглядзім эвалюцыю з фактычна 94-го году, то яно будзе выглядаць, в принципе, чаканым. Бо калі мы прыгадаем 94-й год, калі мы прыгадаем пазіцыю, так бы можам мовіць, свежаабранага прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, то яна была пазіцыяй такого абсалютнага савецкага рэваншу. І пазіцыю як бы ідэалагічнай канфрантацыі, ну, прынамсі, вот з табой, Сергей, з, так бы мовіць, тым палітычным лагерам, да якога ты належыў. Вот ёсць БНФ, ёсць нацыяналісты, все, што яны як бы прапануюць, все, што яны, так бы мовіць, прыдумляюць, это все чужое беларускаму народу. Гісторыя беларускага народа пачалася з Вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі, з БССР, а ўсё астатняе гэта, так бы мовіць, суцэльны буржуазны нацыяналізм.
Юрый, я цябе пераб'ю і дазволю сабе такую рэмарку удакладнення, што вот у 96-м годзе, пасля сакавіцкіх падзеяў, калі выйшлі на вуліцы дзясяткі тысяч людзей, наша калега, тагачасная калега, корэспандэнтка Беларускай свабоды Галіна Эйзенштат зрабіла вялікае інтэрв'ю з Лукашэнкам. Яно доўжылася што-небудзь каля гадзіны, ва ўсякім разе яно было ў некалькіх перадачах, з паўторам паўтаралася, і вось там ён сказаў, у яго была такая фраза, ну вот некаторыя кажуць, што не было такой Беларускай Народнай Рэспублікі, іншыя кажуць, што была, ну, па-рознаму, значыць, вот. То есть ён нават сумняваўся ў самім факце, так сказаць, існавання.
Ну, я хачу прыгадаць, што ў пэўным сэнсе ён казаў рэчы, што называецца, і пакруче, калі ён казаў, што тое, што адбылося ў Белавежскай пушчы, это было злачынства, тым ліку злачынства супраць беларускага народу. Гэты міт пра тое, што ён адзіны галасаваў супраць белавежскіх пагадненняў і гэтак далей.
Да не, Юра, там якраз, можа быць, я не зусім, так сказаць, выразна сказаў, там якраз цымус, кажуць, быў у тым, што ён ввогуле не просто казав, что это была буржуазная там БНР и дрэнная, ну, что в вогуле ей не было, что это придумка вот националистов.
Ну, оно, знаешь, оно, я бы сказал так, что под этой позицией в любом выпадку была позиция, что это, по сути, не важно. Была, не была, как бы это был некий эпизод, как бы такий, який ни на что не уплывал. Тому, как бы он так и казал, может была, как бы то, что не имеет значения, как бы оно не, да, его так можно ставиться. Так вот я кажу, это кропка тады. Так можно сказать, что на это и измена стягу, и шмат-шмат чего, так сказать. Але варто сказать, что за гэтые годы шмат что менялося. Менялось по самых разных, как бы, опциях. Менялося, как правило, так вот, как бы, степ-бай-степ. Менялося поступово. Менялися некие допуски. Ну, вот варто сказать, что, скажем, первое, что вот, как бы, от дискурсу его оппонентов тогочасно, было уже засвоено, и мы навык не зауважили, как это отбылось. Это Великое Князство. Бо справа в том, что Великое Князство, коли ты памятаешь, так само трактовалось, как некая держава литовских феодалов, которые пригнетали, значит, белорусов православных. Все это уже сошло в минулое. Уже в школе вучать, фактично, по версии Ермоловича, что Великое Князство – это была держава, ну, принамсі, и белорусов, и там была белорусская мова, и уже пьесы Витаута ставят на першей пляцовце, так сказать, Беларуси, причем трактуючи это как вот история белорусского народу, это как белорусский князь. Все, как бы отмовление Великого Князства уже засталося в минулом, як забыли, як не было. Это было заўсёды. Тое самое, калі ты звернул увагу, скажем, с Белорусской Народной Республикой, уже, так бы мовить, вот так, степ-бай-степ, крок по кроку, скажем, до 90-х годзе, уже изменился тон пропаганды, уже вот великий был круглый стол, я памятаю, в Советской Беларуси, и уже апошние годы, амаль кожный год проводятся некие конференции, некие фильмы по белорусскому телебачу. Як бы Белорусская Народная Республика, я бы сказал, ну, в пэўным сэнсе стала вровень с БССР. Ці Белорусская Народная Республика як бы пролёг БССР.
Можно вас як гістарычная, як гістарычная падзея, гістарычный факт, бо уровень с БССР, яна, мне падаецца, не устала, тому что то, что отбывается в Беларуси, многие, какие, так сказать, многие речи, ну, выникают именно это БССРовской
так, традиции, советской. Так, але я хочу сказать, традиции, что вот эта позиция, с якой все починалось, 94-го года, те, что мы этого, мы, как бы, не ведаем, вогуле было такое, ці тое, што, ага, написали телеграму кайзеру, ну, маўляў, вот, найміты кайзера, што гэта буржуазная республіка, і што вогуле это як бы не мае значэння. Зараз акцэнты зусім змяніліся.
Здаецца, вот, ну так, я прыгадываю 10 гадоў назад, это гэтая публікацыя у Якубовіча, у Савецкай Беларусі, она сапраўды выклікала такія розныя ацэнкі ў тым сэнсе, што гэта выпадак, будут здымать Якубовича за гэта, альбо гэта, так сказать, недзе, вот, за гэтым нешта стаіць. Ну, мы бачым, што сапраўды, во всяким разе, у официальной гісторыяграфіі гэта замацавалася, але не ў палітычных варунках, не ў палітычнай культуры.
Ну, я скажу, да, это робіцца степ-бай-степ, это робіцца вельмі паступова, але варта сказаць, што, ну, відаць, як бы это, што называецца, непазбежна, і тэндэнцыя в этом сэнсе адназначная. І ў дадзеным выпадку справа нават не ў асабістых, так бы мовіць, ну, там, памкненнях, думках самого Александра Лукашэнкі, но есть пэўная логіка па уставания национальных державов. И в этом смысле вот мы недавно на Белсате обмерковывали как бы поравнание Беларусь-Казахстан. Ну, Назарбаев был член Политбюро. Назарбаев как бы керуя Казахстаном с конца 80-х годов. Але в Казахстане как бы зусім іншае ставленне да мовы. И в Казахстане говорится про 500-годовую историю казахского хана, ханства. Причем я в данном выпадку нават не про то, там ці сапраўды гэта такая непрерывная гісторыя была, а про тое, что інакш нация як бы не майструецца. Інакш нация в этом сэнсе это натуральная рэч, калі як бы для у тым ліку і легітымацыі існай улады, як бы яна спрабуе абаперціся на штосьці, што як бы значна даўжэй яе. Пра тое, што знаходзіцца ў даволі глыбокай гісторыі.
У гэтым сэнсе тое, што ты сказаў, што ўлада спрабуе знайсці легітымізацыю ў больш далёкай гісторыі. Ну, вось, у выпадку, скажам, з Назарбаевым, нават гэта сягае на палову тысячагоддзя. Вот у выпадку з Лукашэнкам гэта пакуль што сягае да 44-45 года. Так, не здарма Дзень незалежнасці быў абвешчаны днём, так сказаць, дзень вызвалення Менску. Твой прагноз, вот ўсё ж такі гэта, ну, пакуль што ў усякім разе неяк супярэчыць вот таму, што ты казаў, некім усведамленнем больш глыбокіх гісторый, будзе пераглядацца, і чаго можна чакаць у бліжэйшы час?
Ну, я бы сказаў так, вот, а тут яшчэ такі момант ёсць, што як бы круглыя вялікія даты таксама. Умоўна кажучы, калі б была зараз 99-я нават гадавіна гэтага з'езду, магчыма, так Лукашэнка і не сказаў. Але 100 гадоў гэта як бы, гэта дата вялікая. Гэта, прычым, што важна, раней як бы яго гэта і не турбавала, а вот зараз пачынае ўсё больш турбаваць, і ясна, з якога часу, а менавіта з анексіі Крыму з 14-го году, як бы некая ўласная гісторыя. Вот у нас было не толькі рэха кастрычніцкай рэвалюцыі, у нас вот быў з'езд. Тым больш цалкам натуральна, што ён як бы пераводзіць, спрабуе акцэптаваць это ў звыклых для яго формах. То есть адзначаецца, што гэта, ну і таксама прызнаем, што гэта былі як бы не тое, што ўсенародныя правільныя выбары. Гэта былі выбары такія, як бы народныя. І в этом сэнсе, калі ён кажа, вот у нас таксама ёсць такія народныя сходы.
А іх нідзе не было. І в Чэхі, і в іншых месцах, калі в 18-м годзе...
В революцыі іх і не бывае.
Абвяшальная незалежнасць, так.
В революцыі іх і не бывае. Але это вельмі натуральна, што вот, ведаеш, у меня ёсць такая аналогія, як бы гістарычная, цікавая, што ў 1848 годзе малады юнкер Отто фон Бісмарк просто з шашкай в руках ваяваў супраць нямецкіх дэмакратаў, ваяваў за манархію. А іх ідэя была стварэння адзінай нямецкай рэспублікі. Прычым яго свае называлі шалёным, таму што ён быў такі, так сказаць, прайшлі гады, і гэты самы Бісмарк, калі стаўшы канцлерам, ён фактычна ажыццявіў мару гэтых самых нямецкіх дэмакратаў 48-го году. Але цікава, што першапачаткова, ізноў жа ў сваёй форме, у звыклай для яго форме, ён аб'яднаў Нямеччыну як саюз князёў, як саюз манархіяў. А потым ужо гэтая манархічная як бы подбіўка знікла, сцерлася, і Нямеччына стала той самай дэмакратычнай рэспублікай, пра якую марылі тыя людзі, з якімі ён з шашкай в руках змагаўся. Так бывае ў жыцці.
Юра, ну у нас фактычна застаецца паўтары хвіліны. Вось датычна, я разумею, што тут тваю аналогію можна перакінуць да Лукашэнкі. Ну, датычна таго, ведаў Лукашэнка ці не ведаў там пра БНР ці пра ВКЛ, я мушу проста пацвердзіць, што безумоўна ведаў, таму што ва ўсякім разе, калі прымалася дэкларацыя аб суверэнітэце ў 90-м годзе, то нашы дэпутаты-гісторыкі Трусаў, Пазняк, Голубеў сабралі, хто хацеў, дэпутатаў у авальнай залі і прачыталі некалькі лекцый па гісторыі ВКЛ, па БНР, і сярод вот нас тады, не гісторыкаў, таксама быў Александр Лукашэнка, таму ён безумоўна гэта ведаў, калі нават ён гэта прапусціў, абучаючыся на гістфаку у Магілёўскім пединстытуце. Але вот ты скажи, што ты прагназуеш на конт стагоддзя БНР? Будзе некі жэст з боку?
Будзе. Я думаю, што будзе. Прычым такога ж кшталту, як вот і на конт з'езду. Ну да, это важная, нават слаўная старонка нашай гісторыі. Без, я думаю, такога вялікага патасу, што мы дзеці БНР, што мы вось адтуль. Але што да, это было важна. Я думаю, што хутчэй так будзе, чым наадварот.
Кшталту слаўная старонка нашай гісторыі. історія, і давається не запискамі, і розними мітингами, і масовими
шостями. Ну, кшталту того.
Дякую. Сьогодні на «Свободі» з вами були Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.